Uhvatidan. Uhvatidan.
Na radio Beograd.
Uhvatidan.
Dobro jutro vam želim, 6:01 počinje jutarnji program Radio Beograda, Uhvati dan. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Žarkom Bovanom i Đorđem Radosavljevićem, kao i našom urednicom Ružicom Ćirić, bit ću sa vama sve do 9 i potruditi se da vam ulepšam ovo jutro i eventualno olakšam ustajanje, ako je to ikako i moguće. Počinjemo od informacija o temperaturi, vrlo ujednačene temperature u našoj zemlji. Kreću se uglavnom između 11 i 15 stepeni, na planinama je jedino jednocifreno, a najtopliji je Negotin sa čak 18. 15 je trenutno u Kruševcu i Leskovcu, kao i u Beogradu, 14 je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kuršumliji, Kraljevu i Nišu, 13 stepeni trenutno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Požegi i Zaječaru, 12 je u Vranju i Kikindi, 11 u Subotici i Somboru, a 10 je u Sjenici. Prema prognozi vremena za danas, ujutru će biti oblačno na istoku, ponegde još sa slabom kišom, a tokom dana pretežno sunčano, ali malo svežije nego prethodnih dana. Maksimalna dnevna temperatura naime bit će između 23 stepena i 26 stepeni, u Beogradu najviša dnevna do 23. Prognoza za program Radio Beograda glasi vesti iz zemlje i sveta, odnosno jutarnji dnevnik. Sa vama će u narednih 15 ili malo više minuta biti moj kolega Relja Trajković.
Šest časova i 4 minuta. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio za nedeljnik Ekspres da Beograd nikada neće odustati od pregovora sa Prištinom. Ponovio da je osnovni problem u pregovorima da imamo posla sa ljudima za koje je kosovska nezavisnost gotova stvar. Vlada Srbije odlučila da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljnjega nije dobrodošao u Srbiju. To je odgovor na odluku Hrvatske da ministru Vulinu zabrani ulazak u državu. Srbija i Evropska investiciona banka trenutno sprovode projekte vredne milijardu evra, kaže premijerka Ana Brnabić. Posle više od 10 godina sastanak lidera Južne i Severne Koreje. Srpska reprezentativka u judou Milica Nikolić osvojila bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Tel Avivu. Danas pretežno sunčano, najviša temperatura 26 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u jednodnevnoj poseti Skoplju, gde će učestvovati na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa. Taj proces iniciran je 2013. godine od strane predsjednika Slovenije i Hrvatske, a ideja je da te dve članice Evropske unije pomognu zemljama Zapadnog Balkana na njihovom evropskom putu. Specijalni gosti skupa u Skoplju biće premijer Bugarske, zemlje koja predsedava Evropskoj uniji, Bojko Borisov, i predsednik Evropskog saveta Donald Tusk. Osim predsednika Makedonije Đorđe Ivanova, koji je domaćin skupa, i predsednika Srbije, učestvovaće i predsednici Albanije Iljir Meta, Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, Crne Gore Filip Ujanović, Slovenije Borut Pahor, predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači. Predsednik Vučić istakao je u intervju za Nedeljnik Ekspres da Beograd nikada neće odustati od pregovora sa Prištinom, ali i ponovio da je prvi i osnovni problem u pregovorima činjenica da, kako kaže, imamo posla sa ljudima i sa silom, za koju je kosovska nezavisnost gotova stvar. Prethodno je u intervju u britanskom Guardianu izjavio da veruje u mogućnost normalizacije odnosa sa Prištinom, odnosno potpisivanja sporazuma u narednih 6 meseci do godinu dana. Ponovio je da je spreman za razgovor o svakom pitanju koje bi podrazumevalo kompromisno rešenje, pod uslovom da se Srbiji za uzvrat nešto ponudi. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk poručio je u Prištini da bez sveobuhvatne normalizacije odnosa sa Srbijom i bez potpunog sprovođenja sporazuma ne vidi kako mogu da se unaprede odnosi Kosova sa Evropskom unijom. Tusk je ocenio da nema realnije alternative od normalizacije. Zamenik kosovskog premijera i lider inicijative za Kosovo Fatmir Ljimaj rekao je da kosovski predsednik Hašim Tači nije dobar čovek za vođenje razgovora između Prištine i Beograda. On je naveo i da vlada još nije donela odluku ko će voditi te razgovore, prenosi prištinska gazeta Ekspres. Ljimaj je rekao i da će inicijativa za Kosovo tražiti da onaj ko bude vodio dijalog sa Beogradom podnosi izveštaj o svemu što se dešava u Briselu. O Kosovu i Metohiji, ali i drugim pitanjima, govorilo se i u Skupštini Srbije. Na pitanja poslanika odgovarali su premijerka Ana Brnabić i članovi vlade. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Iako premijerka smatra da je izveštaj Evropske komisije pozitivan, u njemu piše da u Srbiji institucije nisu efikasne, da nema slobode medija, ali i da pravno obavezujući sporazum sa Prištinom treba hitno potpisati, kaže Miroslav Aleksić iz Narodne stranke.
Da li ste u skladu sa izveštajem spremni da potpišete kao premijer pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, kojim se Kosovu obezbeđuje, odnosno daje stolica u Ujedinjenim nacijama?
Da je izveštaj pozitivan potvrdili su brojni predstavnici Evropske unije koji dolaze u Srbiju i pružaju podršku ovoj vladi, odgovara Brnabić. Dodaje da dok pregovori traju ne može da kaže kakav će biti sporazum Beograda i Prištine, ali da će se boriti za najbolje rešenje.
Neću se ni u jednom trenutku uplašiti ni libiti da potpišem što god treba da se potpiše, da građani Republike Srbije imaju punu sigurnost, punu bezbednost i punu garanciju daljeg prosperiteta.
Ova vladajuća koalicija nikad neće priznati nezavisnost Kosova, određeniji je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Mi moramo da se opredelimo šta hoćemo. Što se tiče ministarstva spoljnih poslova, i siguran sam i predsednika Republike Aleksandra Vučića, s kojim sve to zajedno radimo u dogovoru, mi imamo jasan cilj i plan. Nikakvo članstvo u Ujedinjenim nacijama ne pada nam na pamet. Prema tome nikakvih dogovora niti političke trgovine o tome nema. Nemoguće je da neko dobije mesto u Ujedinjenim nacijama, jer šta nam drugo preostaje posle toga?
Poslanici su pitali i o samitu u Sofiji, lobiranju, kriminalu u Sandžaku, reorganizaciji Saveta nacionalnih manjina, Air Srbiji. Sonja Pavlović iz kluba samostalnih poslanika pitala je da li je još u planu rekonstrukcija vlade, s obzirom na to da je sama premijerka nedavno izjavila da ova vlada nema potreban kapacitet da završi započete poslove.
Smatramo da je rekonstrukcija neophodna jer vlada zaista ne funkcioniše kao tim kako ste i sami izjavili u najavi rekonstrukcije.
Niko ne mora da bude u vladi pune 4 godine, pa ni ja, kaže premijerka.
Postojale su vlade koje su mislile da su najpametnije na svetu i koje su mislile da imaju kapacitet za sve. I zbog toga nisu radile ništa. Ovo nije takva vlada, snaga ove vlade je da kaže, tako je, ne znamo sve najbolje na svetu, nemamo sve kapacitete, pričat ćemo sa kim god treba da pričamo, da bi reforme u Srbiji bile kvalitetnije i išle brže.
Premijerka kaže da je ova vlada nasledila lošu ekonomsku situaciju, zemlju pred bankrotom i mnogo nezaposlenih. Sada su direktne strane investicije u odnosu na prošlu godinu povećane za skoro 22%. Na današnji dan u budžetu postoji suficit od 3,9 milijarde dinara, a planirani deficit u prva četiri meseca bio je 40 milijardi, objasnila je premijerka Brnabić.
Vlada Srbije odlučila je da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljeg nije dobrodošao u Srbiju. To je odgovor na notu Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova o zabrani ulaska ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u Hrvatsku. Vlada Srbije smatra da su ovakvi postupci Hrvatske suprotni duhu dobrosusedske saradnje i poštovanju osnovnih evropskih vrednosti, u koje spada i sloboda kretanja ljudi. Istovremeno, vlada Srbije ostaje opredeljena za izgradnju dobrosusedskih odnosa i posvećena održavanju mira i stabilnosti u regionu i poštovanju evropskih načela i vrednosti u interesu svih građana Srbije i regiona. Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević kaže da je odluka vlade Srbije neopravdana i navodi da su on i Aleksandar Vulin dva različita sveta. Na tu izjavu ministar odbrane Srbije je uzvratio.
Moram da kažem da je gospodin Krstičević u potpunosti u pravu. Mi smo dva različita sveta. Ja pripadam svetu antifašizma. Ja sam antifašista.
I sveta. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i lider Severne Koreje Kim Jong-un sastali su se u demilitarizovanoj zoni Korejskog poluostrva. Na prvom samitu posle više od 10 godina dvojica predsjednika razgovaraju o denuklearizaciji i obezbeđivanju trajnog mira. Američki senat tesnom većinom glasova potvrdio je izbor dosadašnjeg direktora CIA Mikea Pompea za novog američkog državnog sekretara. State Department saopštava da Pompeo planira da tokom vikenda otputuje u Saudijsku Arabiju, Jordan i Izrael, ali da će prethodno posjetiti Brisel kako bi prisustvovao sastanku NATO. U poplavama u Izraelu, južno od Mrtvog mora, poginulo je 9 osoba, saopštila je Nacionalna spasilačka služba. Stradala je grupa tinejdžera koja je bila na izletu u toj oblasti, navodi Associated Press. Spaseno je 15 izletnika, a policija i vojni helikopteri tragaju za jednim nestalim mladićem. Srbija je u poslednjih 10 godina sa Evropskom investicionom bankom realizovala projekte vredne 7 milijardi evra u infrastrukturi, zdravstvu i saobraćaju. Evropska investiciona banka želi da pomogne Srbiji da ostvari svoj cilj, članstvo u Evropskoj uniji, i zato pomaže konkretne projekte. Predsjednik banke Werner Hoer za RTS naglašava da je impresioniran napretkom Srbije.
Na prvom mestu Srbija je postigla veliki napredak u odnosu sa svojim susedima, jer naravno i da je Evropa i prekogranična saradnja, a situacija na Balkanu je uvek bila teška, a Srbija je doprinela u toj situaciji. A ono što je bitno je spremnost naroda i impresioniralo me pažnja koja je posvećena digitalnoj agendi i modernizaciji ovde. Kada je u pitanju digitalni svet, Srbija je ispred nekih evropskih zemalja i tu možemo i da učimo od Srbije.
Prethodno je premijerka Ana Brnabić, posle sastanka sa Wernerom Hoerom, izjavila da Srbija i Evropska investiciona banka trenutno sprovode projekte vredne 1 milijardu evra. Najavila je da će uz pomoć kredita Evropske investicione banke u junu početi rekonstrukcija Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, kojoj za 3,5 meseca ističe mandat, kaže da će, dokle god ima podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da nastave započeto, imati i volje da nastavi sa uspostavljenom fiskalnom stabilnošću, piše Blic. Kako navodi, to je za nju trajan izazov. Ministarka pravde Nela Kuburović navela je u dopisu mehanizmu za međunarodne krivične sudove, koji je nasledio Haški tribunal, da ne postoji ni jedan razlog da se Vjerici Radeti i Petru Jojiću ne sudi u Srbiji i da je naša zemlja spremna da vodi taj proces. Kuburovićeva je mehanizmu uputila dopis kao odgovor na primedbe tužioca povodom mogućnosti da se ovaj predmet prepusti organima Srbije, saopšteno je iz mehanizma. 6:16 u jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1 stigli smo do sporta. U prvim utakmicama polufinala Lige Evrope fudbaleri Arsenala i madridskog Atletika odigrali su u Londonu nerešeno 1:1, a Marseille je u Francuskoj pobedio Salzburg sa 2:0. Revanš mečevi igraju se narednog četvrtka. Hroniku ostalih sportskih događaja pripremio je Dejan Nikolić.
Naša džudistkinja Milica Nikolić osvojila je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Tel Avivu. Ona je u kategoriji do 48 kg donela prvo odličje za Srbiju posle 15 godina. Osvajanje bronze Milici Nikolić čestitali su predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Naši strelci Damir Mikic i Zorana Runović osvojili su bronzanu medalju na svetskom kupu u južnokorejskom Changwonu u disciplini miks vazdušni pištolj. U posljednjoj utakmici 33. kola fudbalske superlige Partizan je sinoć u Beogradu pobedio Niški Radnički sa 3:1. Strelci su bili Ivanović u 16:45 minutu i Tošić u 57. za domaćina i Pavkov za goste u 13. minutu. Košarkašice Crvene zvezde odbranile su titulu prvaka jer su u finalnoj seriji play-offa državnog šampionata slavile protiv Partizana sa 3:1 u pobedama. U posljednjoj utakmici odigranoj sinoć crveno-bele dame su u dvorani Ranko Žerovica kao gošće pobedile crno-bele košarkašice sa ubedljivih 75-45. Odigrane su utakmice drugog kola play-offa za rukometaše. Dinamo je u Pančevu pobedio Vojvodinu sa 28-24, Metaloplastika i Šapcu savladala Partizan sa 25-21, dok je Železničar u Beogradu bio bolji od Crvene zvezde i Nišlije su slavile sa 31-27. Na tabeli vode Železničar i Dinamo sa po 4 boda, Metaloplastika ima 2, Vojvodina i Crvena zvezda po bod, dok je Partizan posljednji bez poena. U trećem kolu slijedi duel vodećih Železničara i Dinama, Vojvodina dočekuje Metaloplastiku, a u večitom derbiju snage će odmeriti Partizan i Crvena zvezda.
Za kraj sportskog bloka još jedna vest iz košarke. Košarkaši Žalgirisa i Fenerbahča prvi su učesnici Final Foura Evrolige, koji će se od 18. do 20. maja igrati u Beogradu. Žalgiris je savladao ekipu Olimpijakosa sa 101-91 i na završnicu se plasirao pobedom od 3:1 u seriji. Fenerbahče je triumfovao nad Baskonijom sa 92-83 za 3:1 u pobedama. Večera su na programu utakmice Himki, CSKA Moskva i Real Madrid Panathinaikos. Madriđani i Moskovljani su na pobedu od Final Foura u našem glavnom gradu i seriju bi mogli završiti danas. U Beogradu, Kragujevcu i Nišu trenutno 14 stepeni, u Novom Sadu 12. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Aleksandra Arsić.
Na području Srbije nakon umereno oblačnog jutra tokom dana prevladavajuće sunčano i malo hladnije vreme u odnosu na prethodne dane. Doći slab i umeren severni i severoistočni vetar koji će kasnije popodne i uveče biti u skretanju na istočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu posle oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano i malo hladnije uz slab severni i severoistočni vetar koji će popodne biti u skretanju na istočni, a tokom noći i jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura 23 stepena.
Informacijom o vremenu završavamo današnje izdanje jutarnjeg dnevnika koje su pripremili i realizovali Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan i Relja Trajković. Predlažem vam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti kolega Miša Stojiljković. Zahvaljujem vam na pažnji i želimo vam prijatan dan.
Šta se događalo na našem evropskom putu od 2000. do danas? kako su se menjali prioriteti, kako su se menjali zadaci, obaveze i rešenja. Da li prethodno iskustvo može da pomogne u predviđanju budućih događaja?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Šta su jedinice lokalne samouprave postigle u oblasti zaštite životne sredine i na smanjenju emisija štetnih gasova? Koje ideje i projekti su dobili nagradu za inovativnost u borbi protiv klimatskih promjena? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Iznenada ti si došla, ko daleke zvezde sjaj. Kao nešto što se čeka, a da ne znaš kad je kraj. Toliko si sada moja, tek sa tobom imam sve. Pa te pitam dok te ljubim, zašto nisi došla pre? Za dane ljubavi, što si meni dala, za dane radosti, šta ja da ti dam? Za dane ljubavi, neću pored mene i u dobru i u zlu. Kad me pratiš, kad se vraćam, kad se budim, ti si tu. Nema sreće u životu ako čovek živi sam. Sreću čine samo dvoje, to tek sada, draga, znam. Za dane ljubavi, što si meni dala, za dane radosti, šta ja da ti dam?
Dobro jutro vam želim u 6 sati i 25 minuta. Slušajte prvi program na Radio Beograda. U narednih pola sata, sve do 7, slušat ćete naše uobičajene rubrike, prvo pola 7 vesti, potom dogodilo se na današnji dan, zatim ćemo čuti i izveštaj sa puteva u Srbiji i negde oko 10 do 7 prenećemo vam o čemu to pišu domaći, a i po neki strani internet portali. U druga dva sata našeg programa, između 7 i 9, bavit ćemo se različitim temama, jedna od njih bit će zapošljavanje mladih ljudi. Juče je počeo, a i danas se održava jedan sajam na kome je bio red ispred štandova nekih od poznatih domaćih kompanija. Mladi ljudi, uglavnom studenti, interesovali su se gde i kako mogu da počnu svoju profesionalnu karijeru. Pričat ćemo takođe i o tome šta će i kako raditi prvi centar za mentalno zdravlje u Beogradu. To će biti i pitanje za vas za nekih sat vremena i malo više. A u trećem satu ćemo govoriti o dobročinstvu. Jedan izveštaj koji je analizirao sve vesti objavljene u svim medijima o tome koliko smo i zašto davali tokom 2017. godine pokazao je da je čak za 28% porasla brojka koju smo svi mi građani Srbije izdvojili u raznim humanitarnim akcijama, pa ćemo pričati malo i o tome. Ali, naravno, imat ćemo i mnogo dobre muzike u našem programu.
Oh,
6:31.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije izjavio za Nedeljnik Ekspres da Beograd nikada neće odustati od pregovora s Prištinom i ponovio da je osnovni problem u pregovorima da imamo posla sa ljudima za koje je kosovska nezavisnost gotova stvar. Vlada Srbije odlučila da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljeg nije dobrodošao u Srbiju. To je odgovor na odluku Hrvatske da ministru Vulinu zabrani ulazak u tu državu. Srbija i Evropska investiciona banka trenutno sprovode projekte vredne 1 milijardu evra, kaže premijerka Ana Brnabić. Posle više od 10 godina sastanak lidera Južne i Severne Koreje. Srpska reprezentativka u džudou Milica Nikolić osvojila bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Tel Avivu. Vreme danas biće pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 23 stepena do 26 stepeni.
Radio Beograd. Start!
The Eagle has
standard. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1791. godine preminuje fizičar Samuel Morse. Morse je konstruisao prvi telegraf kao i šemu za čitanje telegrafskih oznaka, sastavljenih od tačaka i crtica. Prvu telegrafsku liniju između Vašingtona i Baltimora uspostavio je 1844. godine. Hroničari su zabeležili da je 27. aprila 1830. godine uvedena prva javna rasveta na beogradskim ulicama. Toga dana Petar Lazarević, tadašnji starešina policije, izvestio je kneza Miloša Obrenovića o potrebi uvođenja uličnog osvetljenja.
Trgovci ovdašnji koji dućane drže, više puta predstavljali su mi tužbu na čuvare da čaršiju ne čuvaju, a više puta su dućani razbijani od lopova. Govore da bi voleli da mi postavimo našu patrolu i da plaćaju kao što su čuvarima plaćali. Ja odmah učinim naredbu da se naruče 10 fenjera, pak na svakom ćošku, svaku noć da gore. Pitanje osvetljavanja ulica često je raspravljano na opštinskim sednicama na kojima su iznošeni razlozi za i protiv osvetljavanja ulica. U starim zapisima iznošeni su i ovakvi argumenti. Ulice ne treba osvetljavati za sumnjiva lica koja noću tumaraju, jer ako čovjek baš mora uveče da izađe na kakvo javno poselo ili zabavu, lako je bilo poneti fenjer i osvetljavati put.
Na današnji dan 1929. godine preminuje vojvoda Stepa Stepanović, jedan od najistaknutijih srpskih vojskovođa u dva Balkanska i Prvom svjetskom ratu. Stepanović se priključio srpskoj vojsci još kao pitomac artiljerijske škole. Predvodio je srpsku vojsku u proboju Solunskog fronta. O Stepi Stepanoviću pisao je i Archibald Rice.
Stepa Stepanović nije bio salonski čovjek, niti je uopšte briljirao. On je davao samo kratke odgovore i naloge. I činilo se skoro kao da izbegava ljude. Ali ko je znao život toga čovjeka i koga je video na poslu, znao je da je kod njega sve skoncentrisano unutra. I da se on, kao skoro svi u istini veliki i dobri ljudi, gotovo stideo da pokaže svoje osjećanje. Njegov je unutra život bio lep, on se može suditi po delima na koje ga je navodio. Stepa Stepanović je pod grubom korom imao zlatno srce, koje je razumevalo i učestvovalo u svim patnjama. On je tako isto znao razlikovati instinktivno prave prijatelje od ravnodušnih ljudi ili lažnih prijatelja. Ja sam ga video u društvu s ljudima koji su bili na velikim položajima hladna kao led. Njegove plave oči u tim trenucima bile su ukočene i hladne kao čelik. I video sam ga tako isto sa običnim ljudima kako zrači od dobrote. Vojnik po duhu u najboljem smislu, on je voleo svoju službu i to ne zbog položaja koje mu je pružala ili iz ljubavi prema riziku, nego što je video jasno da samo vojnik može njegovom narodu izvojevati ono mesto na koje ima prava. Njegov vrlo jak patriotizam sačinio ga je strogim vojnikom. Često sam imao utisak da on smatra svoj život apostolskim, toliko se sklanjao od svakog bleska i počasti. U tom vojniku do srži deviza je bila napred, ali za njega to nije bio samo sinonim vojničkih pobeda, nego je predstavljao napredak i pobedu njegova naroda. Njegova posljednja reč na zemlji bila je napred. I s njom je otišao da se pridruži onima koji su se s njim borili i stradali.
Leonid Šejka, arhitekta i slikar, jedan od osnivača umetničke grupe Medijala, rođen je 27. aprila 1932. godine u Beogradu. Šejkina dela su bliska nadrealizmu. Opus se može podeliti u pet osnovnih tema kojima se bavio: multiplikacija predmeta, đubrišta, skladišta, enterijeri, mrtve prirode. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Uhvati dan.
je bila sa puno snijega, čekao sam za travnik vezu. Stresla je snijeg sa plave kose, čekajući voz za brezu. Zima je bila sa puno snijega, pozovi mnogo novih lica nose. Ali nje nema da kao onda strese snijeg sa svoje kose.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Eko.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju u Gomeksu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
PGP, RTS i orkestar Nina Ademovića predstavljaju album Gypsy World Music. U prodaji.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile kilogram 189,99, banane kilogram 109,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju u Gomeksu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Eko.
Trinaest minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Temperature u Srbiji i dalje nepromenjene u odnosu na prethodni sat, i dalje između 10 i 14 stepeni uz izuzetak Negotina gde je 16. 14 je trenutno u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Valjevu, 13 je u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Požegi i Ćupriji, 12 je trenutno u Novom Sadu, Kikindi i Zaječaru, 11 u Subotici i Somboru. A da čujemo od Aleksandre Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije kakva je prognoza za danas.
Na području Srbije nakon umereno oblačnog jutra tokom dana prevlađivaće sunčano i malo hladnije vreme u odnosu na prethodne dane. Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar koji će kasnije popodne i uveče biti u skretanju na istočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu posle oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano i malo hladnije uz slab severni i severoistočni vetar koji će popodne biti u skretanju na istočni, a tokom noći i jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura 23 stepena.
Još danas će putevi kroz Srbiju biti sa umerenim saobraćajem, a od sutra ujutro se očekuju mnogo veće gužve na putevima zbog početka, tako reći, prvomajskih praznika. Da čujemo izveštaj Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pred nama je posljednji vikend u aprilu, a za mnoge on će biti i produženi zbog spajanja sa predstojećim praznikom rada, zato očekujemo veći broj vozila i pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putevima u Srbiji, a koji će biti primetan već sa prvim popodnevnim satima. Pored autoputa koji će sigurno biti najopterećeniji, više vozila očekujemo i na putevima koji vode ka omiljenim mestima na kojima naši građani vole da provedu prvomajske praznike, a to su jezera, banje i planine. Međutim, bit će i onih koji planiraju putovanja svojim vozilom i van naše zemlje, što u pojedinim delovima dana može biti razlog nešto dužih zadržavanja na graničnim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bosnom, ali i Crnom Gorom. Zato ukoliko putujete van naše zemlje, provjerite da li imate sva potrebna međunarodna dokumenta za zemlju u koju putujete ili kroz koje prolazite, ali prekontrolišite i da li u vozilu imate sve ono što spada u obaveznu dodatnu opremu. Trenutno, a prema posljednjim informacijama uprave granične policije, zadržavanja na našim putničkim terminalima nisu duže od 30 minuta, ali podsjećamo da se zadržavanja na prelazima u ovim predprazničnim danima često menjaju. Prohodnost puteva je dobra, a dobri su i vremenski uslovi za vožnju i putovanje. Međutim, nalazimo se u građevinskoj sezoni, pa zbog započetih radova na pojedinim deonicama može biti usporene vožnje, a na koje podsjećaju iz javno preduzeće Putevi Srbije. Slično i na autoputu od graničnog prelaza Horgoš do petlje Subotica Jug. Obratite pažnju koliko koristite beogradsku obilaznicu i to na delu gde se ona ukršta sa novim Obrenovačkim putem. Usporen je saobraćaj zbog radova između Obrenovca i Šapca, slično je na putu od Topole ka Rudniku, počela i kontrola spojnica i dilatacija na mostu preko Tamiša na Pančevačkom putu, a za one koji putuju ka Zlatiboru neka pripaze zbog radova kroz Ovčar banju u blizini Kratovske stene. Podsjećamo bicikliste, jer će ih u narednim danima sigurno biti više, da njihova bezbednost u saobraćaju zavisi od više faktora, a najvažniji su svakako način vožnje, odgovarajuća oprema za ličnu zaštitu, kao i upozorenje drugih učesnika u saobraćaju na njihovo prisustvo. Pored zaštitne kacige koristite svetloodbojne prsluke ili reflektujuće trake i uvek vozite uz odgovarajuće osvjetljenje bicikla, a i ne zaboravite da je i biciklistima zabranjeno telefoniranje za vreme vožnje. a na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs, pored aktualnih radova, uvek možete pratiti gustinu saobraćaja u realnom vremenu.
U 9 minuta do 7 sati malo ćemo prokrestariti po internet sajtovima i pročitati o čemu sve pišu domaći portali. Počinjemo od politike koja donosi informaciju pod naslovom Uspešan postupak medijacije u Nišu. Od 150 organizovanih postupaka posredovanja, 2/3 sporova rešeno je na zadovoljstvo stranaka. Veliki broj kompleksnih parničnih predmeta rešen je sporazumima, a prvi put u našoj zemlji medijacijom se završava i jedan broj krivičnih. To je za politiku rekao Goran Spasić, predsjednik Osnovnog suda u Nišu. Info službi za podršku alternativnom rešavanju sporova za oko 100 dana postojanja i rada. Postupajući sudje dostavile su preko 150 parničnih predmeta, a više od 100 su predmeti protiv građana Niša koje je tužilo javno preduzeće Objedinjena naplata zbog dugovanja. Politika piše i o još jednoj važnoj temi. Naslov teksta: Romska deca i đaci pešaci najčešće napuštaju školovanje. Tri faktora koji su najčešći uzroci takozvanog osipanja iz škola jesu ekstremno siromaštvo, porodični problemi i problemi u ponašanju, navodi se u ovom tekstu. Broj đaka koji odustaju od školovanja veoma varira, a zavisno od toga o kojem regionu Srbije reč, zavisi i od socijalno-kulturnog miljeja iz kojeg deca dolaze. Osnovnu školu završava 88% dece u seoskim oblastima, što znači dakle da 12% njih se ospe iz škole. To je tema o kojoj treba razmišljati i nalaziti rešenja. Blic nastavlja sa tekstovima o vladici Irineju Bačkom i navodi da on ima nameru da postane patrijarh iz Senke. Iako na izgled protiču mirni dani u patrijaršiji pred sabor, ovo zasedanje bi međutim u mnogo čemu moglo da bude prelomno za Srpsku pravoslavnu crkvu, piše Blic. Jednostavno rečeno, da li će pobediti mudrost patrijarha Irineja ili pak zakulisne radnje vladike Bačkog Irineja. Više možete pročitati i u štampanom, ali i u elektronskom izdanju Blica. Novosti donose na svom sajtu vrlo zanimljiv tekst pod naslovom Revolucionarno otkriće. Naučnici stvorili hiruški lepak koji zatvara rane za 1 minut. Ovaj jednostavan gel nazvan je Metro i bez upotrebe kopči ili ušivanja zatvara otvorene rane. Za osnovu ima hibridni elastični protein, a razvili su ga američki biomedicinski inženjeri i njihove kolege sa Univerziteta u Sidneju. Ovaj elastični hiruški lepak mogao bi da napravi pravu revoluciju u hitnim intervencijama na saniranju otvorenih rana, između ostalog pišu Novosti. A o jednoj srodnoj temi nalazimo teksti na sajtu rts.rs, kontaktna sočiva koje su i sunčane naočare. U tekstu se navodi da je naučno dokazano da zaštita od ultravioletnog zračenja korišćenjem naočara za sunce smanjuje rizik od oftalmoloških problema, ali nismo očekivali da će neko smisliti da napravi i sočiva koja funkcionišu kao naočare za sunce. Epa, američka kompanija Johnson & Johnson početkom naredne godine počeće da prodaje kontaktna sočiva koja se prilagođavaju ultraljubičastom okruženju po principu fotoosetljivog pigmenta, tako da će tokom dana biti tamnija, a kada je mrak onda će biti svetlija i omogućavati bolji vid. na sajtu rts.rs i tekst pod naslovom Bill Cosby proglašen krivim, preti mu 30 godina zatvora. Čuveni britanski komičar koji je najpoznatiji po ulozi u TV seriji Cosby Show suočava se sa 10 godina zatvora za svaku od tri tačke optužnice, a tužila ga je za drogiranje i zlostavljanje njegova nekadašnja prijateljica Andrea Constant. U pitanju su događaji iz 2004. godine. Ona je samo jedna od 50 žena koje su optužile Cosbya za seksualni napad. Inače, Cosby trenutno ima 80 godina. Jedna važna informacija za sve koji planiraju da putuju lastenim autobusima, naime, turistički autobusi iz Beograda ka evropskim metropolama, ali i grčkim i drugim letovalištima od 7. maja polazit će sa lastinog parkinga u autocentru koji se nalazi na adresi autoput Beograd-Niš 4. Probni polasci planirani su za danas, a zvanično turistički autobusi sa novog terminala počeće da se obraćaju od 7. maja. Turisti će do ovog terminala moći da dođu koristeći dve gradske linije, broj 70 i broj 38, a postoje i planovi za organizaciju shuttle linija sa dve gradske lokacije. Dakle, u Lasti kažu da će otvaranjem prvog zvaničnog turističkog terminala, koji će biti na oko 500 metara od Plavog mosta kod naselja Medaković, konačno biti rešen decenijski problem beogradskih turističkih agencija u vezi sa lokacijom sa koje mogu da polaze turistički autobusi. Još je 2 minuta do 7 sati, potom ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda. U 7.45 naša redovna rubrika Dobro jutro, deco, a mi ćemo zatim od 7.10-12, zavisi koliko bude potrebna muzika, nastaviti naše druženje.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u jednodnevnoj poseti Skoplju, gde će učestvovati na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa. Taj proces iniciran je 2013. godine od strane predsjednika Slovenije i Hrvatske, a ideja je da te dve članice Evropske unije pomognu zemljama Zapadnog Balkana na njihovom evropskom putu. Specijalni gosti skupa u Skoplju bit će premijer Bugarske, zemlje koja predsedava Evropskoj uniji, Bojko Borisov, i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Predsednik Vučić istakao je u intervju za nedeljnik Ekspres da Beograd nikada neće odustati od pregovora sa Prištinom, ali i ponovio da je prvi i osnovni problem u pregovorima činjenica da, kako kaže, imamo posla sa ljudima i sa silom, za koju je kosovska nezavisnost gotova stvar. Prethodno je u intervju u britanskom Guardianu ponovio da je spreman za razgovor o svakom pitanju koje bi podrazumevalo kompromisno rešenje i da veruje u mogućnost normalizacije odnosa sa Prištinom, odnosno potpisivanja sporazuma u narednih 6 meseci do godinu dana. Na pitanje da li je spremna da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, premijerka Ana Brnabić izjavila je da se neće libiti da potpiše šta god treba da bi građani Srbije imali punu sigurnost, bezbednost i garanciju daljeg prosperiteta. Vlada Srbije odlučila je da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljeg nije dobrodošao u Srbiju. To je odgovor na notu Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova o zabrani ulaska ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina u Hrvatsku. Damir Krstičević rekao je da je odluka vlade Srbije neopravdana i naveo da su on i Aleksandar Vulin dva različita sveta. Ministar Vulin je istakao da je Krstičević potpuno u pravu i za sebe rekao da je antifašista. Predsednik Južne Koreje Moon Jae-in i lider Severne Koreje Kim Jong-un sastali su se u demilitarizovanoj zoni Korejskog poluostrva. Na prvom samitu posle više od 10 godina dvojica predsednika razgovaraju o denuklearizaciji i obezbeđivanju trajnog mira. Američki senat tesnom većinom glasova potvrdio je izbor dosadašnjeg direktora CIA Mike Pompea za novog američkog državnog sekretara. State Department saopštava da Pompeo planira da tokom vikenda otputuje u Saudijsku Arabiju, Jordan i Izrael, ali da će prethodno posjetiti Brisel kako bi prisustvovao sastanku NATO-a. Srpska reprezentativka u judou Milica Nikolić osvojila je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Tel Avivu. Ona je u kategoriji do 48 kg donela prvu medalju za Srbiju posle 15 godina. U prvim utakmicama polufinala Lige Evrope fudbaleri Arsenala i madridskog Atletika odigrali su u Londonu nerešeno 1:1, a Marseille je u Francuskoj pobedio Salzburg sa 2:0. Revanš mečevi igraju se narednog četvrtka. Vreme danas sunčano posle oblačnog jutra i ponegde slabe kiše. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevna do 26, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje uredio i pročitao Relja Trajković.
Folder Srbija.
Deca i prikolica sa 1000 lica. Kad se dete rodi, dete je najpre novorođenče, pa beba i povojče. Sve dok se povija i dok ne prohoda. A kad pije majčino mleko, ono se zove odojče. Dojenče, sisanče, kako nam je volja. Neki čak kažu nejači moja. Već posle toga počinju da se razlikuju dečak i devojčica. Zovu ih ptičurijom, pilićima, ćurićima, a neki već počinju i da ih podrugljivo nazivaju balavac i balavice, sve dok se ne mogu sami obrisati. Kad ima mnogo nasrtljive dece, nervozni komšija ih ponekad naziva žgadijom. Muška deca su se još zvala i balavanderima, ako ne umeju da se obrišu, a drugima se podsmevaju. Ako im pritom još viri iz nosa, nazivaju ih slinavcima. Eto i takvih ima. Kažem vam, prikolica sa 1000 lica. Ali deca mogu biti i prave maze i kad se, kao kod zmaja, ne zovu Laza.
Ima dete u selu, ime mu je Laza, ali ga zovu drugčije materina maza.
Ako nije pretjerano mazno, ono je čedo, mamino i tatino i kad se ne zove čeda. Ako je previše razmaženo pa razmazano, komšije ga zadirkuju. Derane, uši neoprane, derle progutalo perle, deranče, ćuranče, derište, kerište. Potom postajemo klinci i klinke i klinceze. Tada smo kao na iglama, vrtimo se kao vrtirep i crvenimo kao crven perke. Postajemo žgepče, ako dovoljno ne porastemo, ili švrća, ako smo nemirni i mali. Tada smo samo na korak od toga da postanemo detić ili mališan, koji će se začas zatrebali pretvoriti u obešenjaka i otkačenjaka. Ako smo previše veseli, posle toga nas nazivaju mangupima. Devojčice ne zovu mangupicama, jer su one obično pristojnije, ali kad i one preteraju, onda se ružno zovu mangupare. Posle toga postajemo muškarče ili devojčurak, dečkić, curica, poneki šiparac i šiparica. Već sa 12 godina nazivaju nas frkunić ili frkunica, a kad su deca previše nestašna i sklona da podvale, zovu ih i čapkun i čapkunica, vragolan i vragolanka, vrtirep i vrtirepka. Pesnik Momčilo Nastasijević je pevao: ne vragoli mi vragolanko. Bilo kako bilo, deca su ukras svakog doma, kaže izreka. Bez njih ne raste kuća. Gde su deca, tu je i šaškasto pozorište, vašar, karneval, poselo, igranka bez prestanka i prelo i pravi cirkus. Svi smo nekada bili deca. Ko nam je kriv što nismo i ostali detinjasti? Kad bismo mogli ponovo da odrastemo, većina nas ne bi bila ni pilot, ni policajac, ni učitelj, ni čistač, ni seljak, veseljak, ni pevač, ni glumac, ni novinar, ni kengur, čak ni Novak Đoković, nego upravo glavom bez brade, baš dete. Do deteta ipak treba rasti i izrasti. Nek porastu ruke, noge, glava, nek postane muškarčina prava, nek nabuja i nosurda nečija, samo duša da ostane dečija, da ostane dečija.
Tekst Dobrivoje Stanojević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Da li znaš koliko vremena je prošlo od kad potopila si naš obećani grad? Nijednu više ni manje je ne volim od tada. I ovo plavo nebo meni nevreme je sad. Kad ne smem da ovo gledam sve, a da se tebi ne ponadam. Da tvoj vetar je, moja voda je. Zašto luka nam bude na nadu da jednom opet sretnemo se u lancu ljubavi? Ne, ne smem da ovo gledam sve, a da se tebi ne ponadam. Gde tvoj petar je, tu moja voda je. Otvori se, volimo zajedno. Mi ljubavi do kraja sveta.
Sedam je sati i 13 minuta. Dobro jutro sa talasa Radio Beograda. Temperature u Srbiji i dalje se kreću između 11 i 15 stepeni. 15 je jedino u Negotinu, a 11 je jedino u Subotici, dakle u svim ostalim gradovima, ili 12, ili 13, ili 14, konkretno 12 je u Novom Sadu, a 14 u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Do kraja dana, posle ovog oblačnog jutra, bit će uglavnom sunčano, uz temperaturu nešto nižu nego prethodnih dana, najviša dnevna naime danas će biti između 23 stepena i 26 stepeni. A još danas u Beogradu traje jedan od nekoliko sajmova zapošljavanja koji se organizuju u glavnom gradu. Zapošljavanje mladih do 30 godina inače je prioritet vlade Srbije i za to je ove godine izdvojeno 3,5 milijarde dinara, što je za milijardu više nego prošle godine. To je izjavila državna sekretarka u Ministarstvu za rad Stana Božović. Ona je u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu otvorila četvrti sajam zapošljavanja mladih koji traje danas do 17 sati. Mladi koji su došli na sajam očekuju da počnu sa praksom koja bi im otvorila vrata i za posao. Izveštava Marina Bajić.
Ne tražimo radno iskustvo, nisu obavezne ni diplome, već samo iskrena želja za radom. Stav skoro svih kompanija izlagača, od kojih su mnoge regionalni lideri u prehrambenoj, hemijskoj i mašinskoj industriji, dobro je poznati Milici Nikolić iz Beograda, studentkinji Fakulteta za bezbednost. Ovo joj je drugi sajam zapošljavanja i zato kaže zna da firme koje su došle žele da imaju bazu najboljih biografija za buduće prakse i stažiranje.
Nikad se ne zna kakvu šansu kriju ovakve organizacije.
Šta si odlučila? Kakav će nastup da ti bude?
Iskren, jer iskrenost je najbolje da se pokaže kakav je neko zaista.
Ali pričaju mladi da se sve završava preko veza, poznanstava
i to. Da, ima i takvih priča. Jednostavno, ja mislim da je to sad individualno i da zavisi od osobe do osobe.
da je zaista najbolje ostaviti istinit CV, odnosno biografiju, i u razgovoru za posao biti prirodan, potvrđuje i stručnjak za ljudske resurse Jelena Perović.
Samo neko je zaista kaže ono što misli je, ili što osjeća, taj će pobediti, taj će proći. Ne mora da znači da će to biti najbolji kandidat. Ne prolaze najbolji kandidati. Prolaze kandidati koji imaju najbolji meč sa kompanijom ili sa pozicijom koja je trenutno aktualna. Ono što je osnovno pravilo, informišite se o kompaniji.
A posla ima, jer 200.000 poslodavaca godišnje samo preko Infostuda traži kandidate, kaže PR popularnog sajta Miloš Turinski.
Ima posla, samo treba odabrati pravo usmerenje. Ukoliko nemate adekvatno obrazovanje, uvek postoji mogućnost prekvalifikacije.
Mladi na to jesu spremni, a evo šta im je najbitnije kad traže posao.
Međuljudski odnosi na prvom mestu, na drugom mestu radna atmosfera i mogućnost napredovanja, dok im je tek na trećem mestu im je plata, odnosno visina zarade.
Na sajmu zapošljavanja mladih svake godine je i Ministarstvo za rad. Državni sekretar Stana Božović otkriva da su prioritet mladi do 30.
Vrlo nam je važno da mladi dobiju posao, jer je najvažnija ta ekonomska nezavisnost i ekonomska sloboda. Jer onda mladi čovek može da gradi svoje mesto pod suncem, mi ćemo i tekako pomoći tim ljudima, drugo sprečit ćemo odliv mozgova i treće ono što je najvažnije za Republiku Srbiju, to je pitanje planiranja porodice, jer upravo mladi do 30 godina su u najboljoj reproduktivnoj dobi.
Zato je vlada, ističe Božovićeva, prošle godine za zapošljavanje mladih izdvojila 2,5 milijarde dinara. Ove godine čak milijardu dinara više.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i muci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pusti, što ga niko otvoriti neće. Od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice, živela je na sunčanoj strani ulice.
Sedam je sati i 20 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. U nastavku pričamo o jednoj zaista važnoj temi, a to je mentalno zdravlje. Klinika za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević nedavno je u Beogradu otvorila prvi centar za mentalno zdravlje u glavnom gradu, i to na nesvakidašnjem mestu, na 20. spratu Beograđanke. Ovakvi centri postoje u Nišu, Vršcu i Kikindi, Ideja je da ih bude mnogo više u celoj Srbiji, a zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, gradu i stručnicima klinike Laze Lazarević, otvoren je evo i u Beogradu. Tim povodom Ivana Božović razgovarala je sa Ivanom Stašević-Karličić, koja je vršila dužnosti direktora klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević.
Ako imate probleme na poslu, sa prijateljima, partnerom, ne možete da spavate, neraspoloženi ste, razdražljivi, pomoći će vam stručnici Centra za mentalno zdravlje, daleko od bolnice, na 20. spratu.
Ono što razlikuje ovaj centar od institucije je upravo to što se nalazi u samom gradskom jezgru, u jednoj velikoj poslovnoj zgradi koja nema veze sa institucijom, a kamoli sa psihijatrijskom institucijom. Ovde došavši, ljudi se sreću sa običnim poslovnim ljudima, ljudima koji koriste njihove usluge. Nema stigme, nema etiketiranja, nema diskriminacije, niko ne zna da ste bili kod psihijatra.
Ideja ovog ovde centra je da on radi svakoga dana, radnog dana, od 9 do 18 časova, da ovde može da dođe svako ko oseti potrebu, misli da ima neki problem, ima problem i želi da ga reši sa stručnim ljudima. Ovde dolazite bez ikakvog uputa, bez ikakve knjižice i ništa ne plaćate. Znači, to su najbitnije stvari da se znaju. Ovde će sačekati tim stručnjaka sastavljen od psihijatara, od psihologa, od radnih terapeuta.
Od kako je otvoren, Centar za mentalno zdravlje je posetilo 524 ljudi. Žalili su se na nesanicu, neraspoloženje, razdražljivost, a stariji sugrađani na probleme sa pamćenjem. Dolazili su iz svih krajeva Srbije.
A to samo pokazuje da je potreba za ovakvim centrima u našoj zemlji zaista velika i nadajmo se da će ih uskoro biti još više, makar po jedan u svakom većem gradu u Srbiji. Ovo je tema o kojoj bih voleo da popričam i sa vama za 15 minuta kada dođe vreme za pitanje jutra, našu redovnu rubriku u kojoj ste vi u glavnoj ulozi, pa ću vam već sada ostaviti broj telefona, ali nemojte baš odmah da zovete. Tek negde oko 7.35 ćemo otvoriti linije. Dakle, naši brojevi su 3225299 i 3225099.
Žure, kuda vodi sutra.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vajarka Jovana Tucović govori o tome zašto voli knjigu Šlem užasa ruskog autora Viktora Peljevina. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju u Gomeksu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
033-330-2000. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na Prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile kilogram 189,99, banane kilogram 109,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nemanjići, rađanje kraljevine. Nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Bože.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Dobrodošli u Gigatron, svet tehnike i računara. Od 27. do 30. aprila očekuje vas 17% popusta na desktop računare i monitore. Posjetite nas u Gigatron prodavnicama širom Srbije i na sajtu gigatron.rs.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju u Gomeksu provlači kasicu brojalicu? I tako ostvaruje značajne popuste.
Pobednici 50. jubilarne Zaječarske gitarijade. PGP, RTS i bend Kadži Prodane duše predstavljaju debitantski album Racionalna manjina. U prodaju.
Eko.
7 sati i 31 minut.
Vesti jutra.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Boravić je u jednodnevnoj poseti Skoplju, gde će učestvovati na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa. Specijalni gosti skupa biće premijer Bugarske, zemlje koja predsedava Evropskoj uniji, Bojko Borisov, i predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. Predsjednik Vučić istakao u intervju u britanskom Guardianu da je spreman za razgovor o svakom pitanju koje bi podrazumevalo kompromisno rešenje i da veruje u mogućnost normalizacije odnosa s Prištinom, odnosno potpisivanja sporazuma u narednih 6 meseci do godinu dana. Na pitanje da li je spremna da potpiše pravno obavezujući sporazum s Prištinom, premijerka Ana Brnabić izjavila je da se neće libiti da potpiše šta god treba da bi građani Srbije imali punu sigurnost, bezbednost i garanciju daljeg prosperiteta. Vlada Srbije odlučila da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljeg nije dobrodošao u Srbiju. Predsjednik Južne Koreje i lider Severne Koreje sastali su se u demilitarizovanoj zoni Korejskog poluostrva. Na prvom samitu posle više od 10 godina dvojica predsjednika razgovarala su o denuklearizaciji i obezbeđivanju trajnog mira. Vreme danas biće sunčano posle oblačnog jutra, temperatura od 23 stepena do 26 stepeni.
Na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proleće, podelit ću i ovu noć sa zvezdama, prekriću te nebom kad budeš zaspala, otopit ću ti led sa usana, daću sve što imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvorišta, obasjat ću ti lice kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da li te iko voli kao ja, al ne bi ova noć tako boljela letnje noći nestaješ, znam da nećeš doći, ipak čekam te, osjetit ćeš noćas miris trešanja, značeš da sam budan kad budeš zaspala. Ne znam kako da pobegnem sna, i ne znam da te iko voli, noć tako bolela da me nisi volela. Da me nisi volela,
ptica na mom dlanu skakućeš.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 36 minuta, otvaramo naše telefone, brojevi su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Kao što sam najavio pre 15 minuta, voleo bih da danas u ovom terminu porazgovaramo o mentalnom zdravlju, o tome šta sami činimo da ga ili da se zaštitimo, ali na primjer i o tome kako da pomognemo nekom drugom ako sumnjamo da zbog nečega pati i da mu nije dobro. Također zanima me zbog čega je i dalje veliki problem otići kod psihologa ili psihijatra i zatražiti pomoć, ako već nije problem otići kod zubara kada nas boli zub, ili ne znam ni ja, kod kardiologa ako imamo problema sa srcem, zašto bi onda bio problem potražiti pomoć i kada nas boli nešto u duši. 3225299 i 3225099 otvoreni za vas. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Jesam li ja to prva baš?
Jeste, jeste, izvolite.
Reći ću nekoliko stvari, a možda će i drugi da to podrže ili da poreknu, ali ne znam kad je otvoren ovaj centar na 20. spratu Beograđanke.
Pre nekoliko dana, ne znam tačan datum.
Kad je otvoren, nažalost kasno je za neke tragične ishode nekih ljudi, mladih i starijih. Trebalo je ranije otvoriti, a zašto mi toliko imamo neku ne stidljivost, nego osjećamo sramotu da se ide kod psihijatra, to je stanje primitivnosti. Sve dok se bude tako posmatralo, i ne izvinjam se zbog ove reči primitivno, sve dok se bude posmatralo da neko ko puši ili uzima neke druge supstance za koje je potrebno da potraži pomoć kod psihologa, psihijatra, dok to ne budemo smatrali bolešću, to će onda da se sve podvodi pod ovo jao sramota je, jao ovo, jao ono. Isto je strašno tragična stvar kad lekar ne stigne na vreme pacijentu i pacijent, nažalost, tragično završi. O tome imam jedan jako interesantan članak iz 1954. Ovla bih da podelim nekim lekarima, jer, i opet se ne izvinjavam za ovo što ću da kažem, nažalost, primetila sam da više nema onih lekara koji su nekad bili, koji su bili u stanju da sede 3 dana pored bolesnika dok se on ne oporavi, nego, iskusila sam ovo lično, nego imaju neku vrstu nesramežljivosti, nego eto, neprijatno im je, stid ih je da neko sazna da od njih traži određena osoba pomoć psihijatra, jer eto kako oni lekari neke druge specijalnosti pa imaju kontakta sa ljudima kojima treba psihijatar. Mislim da je poremećen odnos prema etici kod, ne kažem svih, ali mnogih lekara, i opet ponavljam, sve dok budemo smatrali da je sramota to što se nekome događa, jer najteži je odnos čoveka prema duši i prema mozgu, jer to je tajna, ne, to je uopšte neotkrivena tajna, i kad će da se otkrije, to niko ne zna. Da. I eto tako, to sam htjela da kažem, žalosno je da se mnogi lekari odnose kao, iskusila sam ovo, sad govorim iz iskustva.
Jasno mi je. Hvala što ste nam se javili. Jedino u čemu se ne slažem jeste da je ovo kasno otvoreno. Dobro, bilo bi dobro da je i ranije, ali mislim da nikad nije kasno za sve one koji trenutno imaju neke probleme ili za sve one koji će nadalje imati potrebu da se jave u Centar za mentalno zdravlje. Dobro jutro, želim sljedećem slušaocu.
Dobro jutro.
Slušateljka, izvinjavam se.
Da, u redu je. Pozdravljam vas i vašu emisiju, sve vaše slušaoce. Hvala. Drago mi je da ste postavili ovo pitanje. I voljela bih da se što pre, potpuno se slažem sa vama da nikad nije kasno, i volela bih da se što pre uvede u škole, osnovne, srednje i na fakultete za generacije koje su preskočile to neko obrazovanje u ovom smislu u osnovnoj i srednjoj školi. Da li da se to zove, da li da to bude psihologija, pa u okviru toga da bude mentalna higijena. Ako deca uče kako funkcioniše njihovo telo fizički, pa trebalo bi da znaju i kako psihički funkcionišu, zar ne?
Slažem se potpuno.
E, znači, od osnovne škole, sad dobro, to bi stručnjaci već utvrdili od kog razreda, možda da se ne ocenjuje.
Nikako da se ocenjuje i možda ne kao zaseban predmet, ali makar na nivou jednog časa mesečno, recimo.
Nešto, da, nekako, nešto tako, ali da to bude kontinuirano možda od petog razreda, da to bude kontinuirano, da prati i detetov razvoj i da deca mogu da se obrate, bar tu ako iz porodice, i ako u porodici ne mogu da se nekome obrate.
A često ne mogu, nažalost.
Nažalost. Zatim u srednjoj školi i na fakultetu, kažem, za generacije koje su to preskočile. Bez obzira na smer fakulteta, mislim da bi to trebalo da bude obavezno, da se ne ocenjuje taj predmet, ali da ako ne dobiju potpis, da su odslušali to, da ne mogu da izađu na ispite.
Da,
bilo koje.
Treba razmišljati o modalitetu kako bi to funkcionisalo,
naravno,
ali
naravno.
Hvala vam, moramo, i nemojte se ljutiti što ću vas prekinuti jer nas čekaju drugi slušalci na vezi, slažem se potpuno sa idejom i hvala na javljanju, a dobro jutro nekom sljedećem želim.
Halo.
U programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne znam ja, koliko znam, ja sam završio gimnaziju 58. u Ćupri. Mi smo imali u gimnaziji i nauku o čoveku u nižim razredima gimnazije. Sad je bila gimnazija 8 godina.
Aha.
Osnovna pa 4, pa
od 1 do 8 gimnazije, jest.
Gimnazije do 4. Mala matura pa velika. Imali smo nauku o čoveku, imali smo higijenu, imali smo posebno biologiju, posebno botaniku, imali smo psihologiju, filozofiju. Profesor koji nam je predavao psihologiju, zvali smo ga Mile Psiha. I to vrlo dobro pamtim i to treba svi da znaju da je to bilo. Nego mi smo sad zaboravili sve. Zaboravili smo da smo imali vrlo dobro dualno obrazovanje. Pa ga sad izmišljamo, ispitujemo i od Švajcaraca. Vrlo dobro imalo, ja sam imao praksu i kao gimnazijalac i kao student.
Da, ajde
dva
sad,
meseca u preduzeću.
Da ne idemo sada u to dualno obrazovanje.
Nećemo to da idemo, nego mislim, ne može tako da se popravi psihičko stanje stanovništva. Psihičko stanje je jedna opšta pojava koja trenula u svetu. Vidite šta se dešava.
Pa dobro, kako može da se popravi?
Evo kako može. Morao bi, kod nas, ja samo kažem kako bi moglo da se smanji.
Aha.
To da se zaustavi ne može. No,
naravno.
To je život koji vekovima, hiljadama godina, poznato su psihičke bolesti i tako dalje. Nismo svi isti. Kako može da bude manje? Da prvo imamo jaku državu. Gde smo sigurni, mi građani obični mravi, kad uđemo u samoposlugu, da ne moramo na savetu da čitamo deklaracije, da se ne bi otrovali od neke hrane. Mi stari ljudi skoro i ne vidimo ni sa naučenima to da čitamo. Drugo, mi ne smemo da uključimo televizor, na svim programima odjednom reklame, koje su opasne po život. Programi su bez veze. Apsolutno niko ne misli o programima. Šta korisno treba,
znači,
i za mlade i za stare da bude? Radio Beograd također, više nema ni srednje talas. Evo ja jutro nisam mogao, jedva sam dotero da slušam.
Da.
Ja radio slušam, televiziju ne gledam.
Razumem. Ajde,
znači,
izvinjavam se što
da,
ću vas prekinuti.
Životu,
moramo
da. Moramo podhitno da se naoružamo, da budemo kauboji, da se na svakom koraku branimo. Pa kako da budemo zdravi?
Pa, dobro je pitanje, ali potrudit ćemo se da nađemo odgovor od nekoga drugog. Dobro jutro.
Dobro jutro. Edita Farkas ovde sa Palića. Želim da kažem da nije čudo što je kod nas stanje, mislim da velike većine nacije u psihičkom i duhovnom smislu dosta poremećeno. Šta smo se preživjeli zadnji 4-5 decenija, nije čudo. A posebno ove 3 decenije zadnje. Da ne ređam, to sve utiče na sve generacije u familiji. A želim da kažem da trebalo bi da se nešto preduzme, znate, da se što više propagira na svim medijima zdrava ishrana, boravak na svežem vazduhu, ne treba trčati, ali možete šetati, voziti biciklu, bilo što, plivati ako moguće. Što više biti, jer to sve utiče i telesno zdravlje, utiče na duhovno i psihičko zdravlje. A mi smo u osnovnoj školi, ja sam posle išla u srednju medicinsku, dualno obrazovanje, svaki dan smo išli na praksu, nije nam ništa falilo, čak i subotom, ali trebalo bi da se uvede u osnovne škole. Mi smo imali zdravstveno vaspitanje jednom mesečno, dolazila nam jedna viša medicinska sestra od 5. do 8. razreda. Mi smo nju obožavali, u okviru biologije smo to imali i to puno zdravstveno vaspitanje, puno je uticalo posle i na psihičko zdravlje. Ja vidim moje školske stare drugare. Želim da kažem još nešto, uticaj životne sredine u smislu buke. Aha. Ne samo saobraćaj, kad vidim momke koji voze kola i uključe do daske, da se tako izrazi, ne znam dovoljno srpski da to objasnim, taj radio, da cijela ulica, nekoliko ulica daje se, čuje, znate, to ogromna buka, pa to njih i u disko klubovima.
Slažem se, da, to sve...
To utiče na mozak, trebalo utiče... bi jednom neki neurolog, psihijatar da vam objasni preko medija kako to, verujem, da
jeste.
Bi puno njih manje.
Hvala što ste nam se javili i pomenuli to zdravstveno vaspitanje koje ste imali. To bi možda bilo dobro rješenje da se vrati sada u škole i da se uopšte vratimo nekim dobrim stvarima koje smo imali pre mnogo, mnogo, ne godina, nego decenija. Još je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro. Skoro svi slušalci koji su se javili su delimično u pravu, samo je nepotrebno da pričaju istorijar školovanja, svi to znamo, da je taj sistem bio naravno daleko kvalitetniji i odgovorniji pre 30-50 godina nego sad.
Pa tako
slažem se sa vašim pitanjem, mislim da ste izvanredno pitanje postavili. Sramota je u našoj sredini što se u školi deca ne pripremaju da je psihijatar i razgovor lek u stvari, a ne neki problem i za okolinu i tako dalje. Dakle, to je malo odraz primitivizma i ja to potpuno prihvatam. Međutim, jedan slušalac je u jednoj rečenici samo lepo rekao, sistem je bitan, sad to je moj teren o kome ja mogu da pričam. Dakle,
da sistem uliva stabilnost, je li tako? Osjećaj sigurnosti.
Dakle, mnogi faktori utiču na psihičko stanje građana, to je jasno. Da ne gubimo vreme pričajući o tome, već na primjer pogledajte skupštinu, pogledajte ona 3-4, neću nikoga da imenujem ni zbog vas, ni zbog sebe i tako dalje, taj primitivizam, te vulgarnosti, to gledanje kroz prste mojima, a vaši nisu dobri i tako dalje, da i tu ne gubimo vreme. Dakle, moj predlog bi bio da država, Ministarstvo zdravlja, pronađe sistem, ne u formi komisije, već jednostavno službe koje bi od parlamenta pa do škole bile toliko značajne i toliko, da kažem, obavezne za sve, bez naravno bilo kakvih sankcija i čega, da se stavovi i mišljenja vrhunskih psihijatara poštuju. Kroz novine, kroz televiziju, kroz parlament, kroz ponašanje pojedinaca, i tu država, ako ima snage i ako želi da sistem funkcioniše, to bi morala da uradi. Nije sramota kritikovati primitivizam, jer tom kritikom mi ga izbacujemo iz naše sredine, idemo ka nekom boljem putu. To je moj predlog. Dakle, da li država za to ima snage? Ja mislim da ne, se bavi sama sobom, ali to bi bilo možda jedno od rešenja.
Dokle je na nama, pojedincima, da se nekako snalazimo svako za sebe. Hvala što ste nam se javili i hvala svima koji su se pre vas javljali. 10 minuta do 8 sati za danas, a i za ovu nedelju. Pošto je petak, zatvaramo radnju, ali naravno već od ponedeljka nastavljamo naše razgovore sa vama, koje podjednako volimo i mi i vi. A uskoro ćemo čuti i predstavnike naše na Euroviziji. Juče je bio organizovan ispraćaj, pa hajde prvo da čujemo pesmu koja će ove godine predstavljati Srbiju na takmičenju za pesmu Eurovizije.
Da ne.
Sanja Ilić i Balkanika predstavljaće Srbiju na pesmi Eurovizije ove godine, a juče je u galeriji RTS-a u Takovskoj organizovan i ispraćaj naših predstavnika na 63. takmičenje koje se ove godine održava u Lisabonu. Inače, Sanja Ilić i Balkanika nastupit će druge polufinalne večeri 10. maja pod rednim brojem 3, naravno kao i svih prethodnih godina uz direktan prenos na Radio Televiziji Srbije. Evo šta je pred odlazak rekao Sanja Ilić.
Mi ćemo da se oslonimo na ono što je nekada bilo, a to je kvalitet, iskustvo, znanje, lepota, mladost, i mislim da će to biti dovoljni atributi za sve ono što želimo da prikažemo. Ali najvažnija stvar od svega je da ćemo pevati na srpskom, da će naša kompozicija imati nešto što ni jedna na Euroviziji neće imati, spoj telosa i nečega potpuno novog.
Ostaje nam da sačekamo 10. maj i da vidimo kako će Sanja Ilić i Balkanika proći u polufinalu i da li će uspjeti da se plasiraju na završno veče. A ukoliko ostanete uz Radio Beograd i dalje, čućete prvo vesti u 8, potom Srpski na srpskom, a zatim u ovom sledećem satu razgovaramo o dobročinstvu u Srbiji i o jednoj lepoj vesti koju smo dobili pre dva dana, da je u 2017. godini broj davanja, to jest ukupna suma novca koja je skupljena za razne humanitarne i ne samo humanitarne akcije, povećana za skoro 30%. Budite uz nas.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u jednodnevnoj poseti Skoplju, gde će učestvovati na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa. Taj proces počeo je 2013. godine, a ideja je da se zemlje regiona integrišu u Evropsku uniju i da se kroz jačanje regionalne saradnje i rešavanje otvorenih bilateralnih pitanja stabilizuje situacija na Zapadnom Balkanu. Specijalni gosti skupa u Skoplju biće premijer Bugarske, zemlje koja predsedava Evropskoj uniji, Bojko Borisov, i predsednik Evropskog saveta Donald Tusk. Predsednik Vučić istakao je u intervju za Nedeljnik Ekspres da Beograd nikada neće odustati od pregovora sa Prištinom. Prethodno je u intervju u britanskom Guardianu ponovio da je spreman za razgovor o svakom pitanju koje bi podrazumevalo kompromisno rešenje i da veruje u mogućnost normalizacije odnosa sa Prištinom, odnosno potpisivanje sporazuma u narednih 6 meseci do godinu dana. Na pitanje da li je spremna da potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, premijerka Ana Brnabić izjavila je da se neće libiti da potpiše šta god treba, da bi građani Srbije imali punu sigurnost, bezbednost i garanciju daljeg prosperiteta. Vlada Srbije odlučila je da hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević do daljeg nije dobrodošao u Srbiju. To je odgovor na notu Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova o zabrani ulaska u Hrvatsku ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i lider Severne Koreje Kim Jong-un sastali su se u demilitarizovanoj zoni Korejskog poluostrva. Lideri su se rukovali na samoj granici, srdačno se pozdravili i pozirali pred kamerama. Na prvom samitu posle više od 10 godina dvojica predsjednika razgovarala su o denuklearizaciji i obezbeđivanju trajnog mira. Susret je simbolično održan u Palati mira, a Kim Jong-un je u knjigu gostiju napisao: "Nova istorija počinje sada na mestu gde počinje istorija i era mira." Novi sastanak biće održan posle podne. Istog dana kada se održava istorijski susret na Korejskom poluostrvu, portparolka Bele kuće Sara Sanders na Twitteru je objavila 2 fotografije sa sastanka novog američkog državnog sekretara Majka Pompea i severnokorejskog lidera Kim Jong-una. CNN komentariše da su se dvojica zvaničnika sastala na nepoznatoj lokaciji tokom uskršnjih praznika. Komičar Bill Cosby proglašen je krivim za drogiranje i zlostavljanje svoje nekadašnje prijateljice Andreje Constant 2004. godine i suočava se sa mogućih 30 godina zatvora. Andrea Constant samo je jedna od 50 žena koje su 80-godišnjeg glumca optužile za seksualni napad. Srpska reprezentativka u judovu Milica Nikolić osvojila je bronzanu medalju na prvenstvu Evrope u Tel Avivu. Ona je u kategoriji do 48 kg donela prvu medalju za Srbiju posle 15 godina. U prvim utakmicama polufinala Lige Evrope fudbaleri Arsenala i madridskog Atletika odigrali su u Londonu nerešeno 1-1, a Marseille je u Francuskoj pobedio Salzburg sa 2:0. Revanš mečevi igraju se idućeg četvrtka. Vreme danas, posle oblačnog jutra i ponegde slabe kiše, sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni, u Beogradu 23 stepena. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Srpski na srpskom.
Radi prebrze vožnje i svoje nepažnje, ipak ću morati da platim kaznu. Juče u Stajićevu, taman što sam izašla iz krivine, vidim policajca kako mi daje znak da stane. Sve mi je u sekundi bilo jasno, naseljeno mesto, radi toga me je zaustavio. I odmah po kratkom postupku, uvozili ste 60, dozvoljeno je 50, to toliko košta. Pokušala sam da objasnim kako mi je to prvi put i kad bi mi bilo oprošteno, više bih se tog gesta sećala nego što bi me kazna opomenula da u buduće ne vozim brže od dozvoljenog. Kolondi da čuje i samo ponavlja, zbog opšte sigurnosti, vozili ste 60, može 50, ima da platite. Niste vi danas jedini pa da praštam, svi se zalete pa posle mole, ali mi smo dosledni, zbog nikoga nismo popustili. Radi toga što ne poštujete saobraćajne propise, morate da platite. I dade mi neki papirić.
Srpski na srpskom.
Zbog toga što ne poštuje propise, platit će kaznu, a ne radi toga što ih ne poštuje. Kada je značenje iskaza uzročno, ne bi trebalo reći radi toga što, već zbog toga što ili zato što, dok se u ciljnim rečenicama može reći radi toga da. Oba predloga, i zbog i radi, slažu se s drugim padežom, ali zbog označava uzrok i pripada uzročnom genitivu, a radi cilj i odnosi se na ciljni genitiv. Ovi predlozi često se mešaju u govoru, jer nekad nema vremena za razmišljanje o razlici između uzroka i cilja neke radnje ili tu razliku nije lako odrediti. Predlog zbog označava uzrok, motiv, povod ili razlog zbog kojeg se nešto čini. Zbog prebrze vožnje platit će kaznu. Zbog može ponekad da se zameni predlogom usled i osim uzroka odnosi se i na posljedicu neke radnje. A predlog radi označava cilj, nameru ili svrhu radi čega se nešto čini. Recimo, platila sam kaznu radi mira u kući i zbog toga ne želim da se pravdam. Ali jedino je ispravno, ni zbog čega ili ni zbog koga ne želim da se pravdam, a pogrešno je zbog nikoga i zbog ničega. Predlog radi upotrebljava se i posle genitiva imenice sa značenjem osobe ili genitiva lične zamenice ili neke druge imenice. Primera radi, platila je kaznu ili vozila je polako, sebe radi.
Tolike pare zbog prebrze vožnje, no tam je samo znati ko pravi te cenovnike kazni. Mislim, u redu je to što kažnjavaju, naročito zbog bahatih ljudi i oni koji piju. Ali šta je etalon? Prema čemu se ravnaju kad određuju kolika će biti novčana kazna? To me zanima zbog toga što su naše plate toliko male da prema njima ni jedna kazna ne može da se ustanovi. Ni zbog čega ne bih molila, samo da su nam plate veće. Ovako zaveo me ravan put, naselje tik iza krivine i izvolite platite onim što nemate. I ne, ne plaća se na licu mesta, nego kasnije, to je, kažu, promenjeno. Ranije moglo odmah da se plati, ali zbog nepoštenih i radi razvijanja poverenja građana u sistem, toga više nema. Znači, zbog toga što sistem nije siguran u sebe i što pati od poremećaja ličnosti, ja više ne mogu ni da pokušam da šarmiram miliciju. A u poverenju, toliko su mi puta oprostili.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Let's get together and feel alright. You're the
dobro jutro.
Osam je sati i 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Do 9 traje naš jutarnji program Uhvati dan, a ovaj dan pred nama bit će malo manje topao nego prethodni, što možda i nije tako loše, dosta smo se preznojavali od ponedeljka do juče. Danas će najviše dnevno biti između 23 i 26 stepeni, a trenutno je u gotovo cijeloj zemlji vrlo ujednačeno, temperature su tu negde oko 14, 15 ili 16, ponegde je samo malo niža temperatura. Konkretno u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu 14 stepeni, 15 je u Kraljevu, Kuršumliji i Vranju, kao i u Loznici, 16 je u Zaječaru, Ćupriji, Kruševcu, Negotinu, Velikom Gradištu. Najavio sam da ćemo u ovom satu razgovarati malo više o dobročinstvu, to će nam biti centralna tema, pa je red da najavimo današnji gost.
Gost jutra.
A gost Radio Beograda ovog jutra je Miloš Janković iz fondacije Katalist, fondacije koja prati izveštavanje o dobročinstvu u Srbiji. Sad ćemo to sve da objasnimo. Miloše, pre svega dobro jutro i hvala što ste došli ovde.
Dobro jutro, Miša, vama i vašim slušalcima. Hvala najlepše na pozivu.
Hajde da objasnimo samo ukratko šta je to čime se Katalist bavi, pošto niste nešto mnogo poznati, ali radite jedan vrlo važan, da ne kažem, rudarski posao.
I vrlo lepo, od pored toga što je rudarski. Fondacija Katalist je privatna fondacija koja postoji od 2013. godine i mi se bavimo zapravo istraživanjem dobročinstva i filantropije na celom Zapadnom Balkanu i na osnovu toga savjetujemo i predlažemo i kompanijama njihove CSR strategije, strategije društvene odgovornosti, savjetujemo neprofitne organizacije i razvijamo zapravo online alate za neprofitne organizacije kako bi mogli da unaprede prikupljanje sredstava i povezivanje sa ovom zajednicom.
I svo to vreme pratite medije, dakle i štampu i elektronske i online.
Tako je.
I skupljate, u stvari prikupljate na osnovu njihovih izveštaja podatke, je li tako?
Tako je, pošto u Srbiji nažalost ne postoje zvanični javni podaci u poreskim izveštajima o tome koliko kompanije doniraju, koliko građani doniraju za opšte dobro, kako neprofitne organizacije prikupljaju sredstva za svoj rad. Tako da mi smo razvili svoju alternativnu metodologiju gde se zapravo u potpunosti oslanjamo na vas, medije. Pratimo na celom Zapadnom Balkanu izveštaje svih medija o filantropiji, donacijama i generalno dobročinstvu. I na osnovu toga smo izgradili svoju bazu podataka, na osnovu koje zapravo koju analiziramo i na osnovu koje pravimo godišnje izveštaje o stanju filantropije.
I sudeći po izveštaju za 2017. godinu koji ste predstavili pre dva dana u Beogradu, dobri smo, dobro nam ide.
Vesti za prethodnu godinu, za 2017. su zapravo izuzetno dobre. U 2017. godini ukupno je za opšte dobro donirano preko 27 miliona evra, što je u stvari rast od čak 28% u odnosu na 2016. godinu.
Ko je sve donirao? Ko su najveći donatori, a kasnije možemo da pomenemo odmah i ko su istovremeno najveći primaoci?
Dakle, mi pratimo sva dobrotvorna davanja, uključujući davanje strane kompanija i građana, masovna, pa čak i od pojedinaca imućnih. Naravno, građani su ti koji su najaktivniji, ali sa druge strane najveće iznose daju upravo kompanije. Kompanije su te koje najviše doniraju. I jedan od razloga zašto imamo u stvari ovakav rast jeste što sa jedne strane postoji razvijena svest kod građana o neophodnosti ulaganja u opšte dobro i zapravo razvijena solidarnost sa njihovim sunarodnicima, što sa druge strane kompanije sada sve pametnije strategije društvene odgovornosti imaju i trude se da za svaki dinar uloženi dobiju što bolje rezultate. I posljednji razlog, što su pojedine neprofitne organizacije a recimo to je stvari njih desetak u Srbiji koje su prikupile najveći deo sredstava, skoro između 80 i 90% sredstava koje su otišle celom neprofitnom sektoru su prikupile desetak neprofitnih organizacija. Oni su napredile svoj rad, način na koji se povezuju sa svojom zajednicom i kako prikupljaju sredstva.
Iako sam dobro zapamtio i nekako otvorenije izveštavaju, što bi se reklo transparentnije, jel da, izveštavaju o tome.
Tako je, tako je. Neprofitne organizacije u Srbiji su imaju nekoliko izazova pred, pred sobom. Prvi je kako da dođu do finansija, zato što su strani donatori otišli. U jednom zdravom demokratskom društvu neprofitne organizacije ne treba da se oslanjaju na državu kao glavni izvor prihoda, naravno treba da sarađuju, ali ne da im država bude izvor prihoda, tako da moraju da se okrenu zapravo svojim zajednicama i kompanijama iz svoje zajednice. I dve zajedničke stvari za tih 10 najuspešnijih neprofitnih organizacija, među kojima su Nurdor, Budi Human, Divac, Čep za hendikep i druge organizacije, jesu da pod jedan rade potpuno transparentno i otvoreno. Dakle, one objavljuju redovno ko su njihovi donatori, koliko su im donirali i kako su potrošili taj novac. Dakle, to je ono što gradi poverenje između tih neprofitnih organizacija i njihovih donatora i poverenje javnosti u stvari u neprofitne organizacije. I sa druge strane, izuzetno su angažovani u povezivanju sa svojom zajednicom, rade stalno i na terenu i online, u komunikaciji su stalno sa građanima i tako su uspjeli zapravo da ih uvere u svoj cilj i da prikupe veće sredstva.
Miloše, koje su to oblasti u koje se najviše ulagalo?
Već petu godinu za redom, to su četiri oblasti koje su nepromenjene, konstantno su te četiri. Ubedljivo je na prvom mestu zdravstvo, sa više od jedne trećine ukupno datih sredstava odlazi za zdravstvo. To podrazumeva kupovinu aparata za bolnice, ali i donacije za lečenje naših sugrađana. Na drugom mestu jeste podrška marginalizovanim grupama. Ono što je izuzetno dobra vest za ovu godinu jeste što se obrazovanje popelo na treće mesto, sa četvrtog na treće, i od 2013. godine vidimo blag, ali konstantan rast zapravo ulaganja i doniranja za obrazovanje, što je uglavnom zasluga kompanija zapravo, jer je obrazovanje u ove četiri oblasti, dakle na četvrtom mestu je sada smanjenje siromaštva, nekada je bilo na trećem mestu. Obrazovanje je jedina strateška oblast gde se strateški donira. Ostale oblasti su mahom pitanje jednokratne pomoći, kao što sam rekao, za lečenje sugrađanja, na humanitarna pomoć ugroženim građanima i slično. Obrazovanje je nešto što daje dugoročne rezultate, jer dobročinstvo nije samo pitanje pomoći, hitne pomoći ugroženima. Dobročinstvo je u stvari i dugoročan uticaj na izazove sa kojima se mi kao društvo susrećemo.
I na kraju krajeva obrazovanje je jedan od najboljih načina da se izleči iz siromaštva.
Tako je. Upravo je to point. Dakle, za svaku donaciju, za svaki dinar dobiti dugoročno najbolje rezultate i obrazovanje je tu glavna stvar, između ostalog i za smanjenje siromaštva.
Miloše, koliko su građani kao pojedinci, dakle da sad stavimo po strani kompanije ili neke strane donatore, koliko su građani u Srbiji aktivni i koliko mogu da izdvoje, s obzirom da znamo na to u kakvim ekonomskim uslovima živimo?
Građani su zapravo najaktivniji, dakle najveći, ako govorimo, dakle ovde su dve stvari razdvojene, jedna je količina novca koja je data, tu ubedljivo prednjače kompanije, a drugo je broj akcija, odnosno broj kampanja sprovedenih, i tu su građani naravno mnogo, mnogo aktivniji od kompanija, s tim što po prirodi stvari građani pre ulažu i doniraju za kratkoročne projekte, kao što su naravno za hitne, urgentne situacije, kao što su lečenja sugrađena, smanjenje siromaštva i sl.
Ali je dobra vest da su nekako sve spremni, čini mi se, građani da se uključe u ovakve akcije i izgleda da se zahvaljujući radu tih desetak fondacija koje ste naveli vraća poverenje koje je jedno vreme bilo ozbiljno poljuljano zbog nekih skandala.
Upravo tako. Građani od 2013. do danas sve više zapravo imaju sve više akcija, ali i njihovo učešće u ukupnoj sumi doniranog novca polako sve veće. I upravo je u toj saradnji građana i neprofitnih organizacija uspjeh zapravo zašto se prikupilo ovoliko više sredstava nego prethodnih godina. Neprofitni sektor, kao što rekoh, ima velike probleme u Srbiji, u celom svetu zapravo, da budemo realni. Jedan je finansiranje, naravno. Otišli su strani donatori, država ne treba da bude. Glavni donator, naravno. Međutim, postoji i jedna vrlo iskrivljena i loša slika u neprofitnom sektoru u Srbiji. Međutim, kada pogledate zapravo neka druga istraživanja koja govore o tome, pitanje se postavlja šta građani vide kao neprofitni sektor, a šta on zapravo jeste. Recimo, prema nekim istraživanjima, kada pitate građane koliko veruju humanitarnim organizacijama, koje su isto što i neprofitne organizacije, otprilike bude 15% poverenja u njih, odnosno 15% ljudi veruje humanitarnim organizacijama, što je drastično nizak rezultat, da budemo realni. A kada ih pitate koliko veruju organizacijama civilnog društva, što je ista stvar,
da,
taj procenat je još mnogo manji, odnosno iznosi negde oko 2-2,5%. Dakle, 15% je samo po sebi skandalozno, a 2% je tek zaista neverovatno, a govorim u stvari o istoj stvari, a to su sve te stvari, neprofitne organizacije. Dakle, oni imaju ozbiljan problem sa slikom svojom u javnosti. Uzroka za to je mnogo. Postojala je i propaganda protiv jednog dela neprofitnog sektora. Sa druge strane, moramo da budemo svesni da u 21. veku ne možemo da živimo u svojim balonima. To se posebno odnosi na neprofitne organizacije, aha, koje su na neki način izolovane od svojih zajednica i od ljudi. I upravo moraju da se angažuju da objasne to što rade ljudima, da objasne zašto sve to rade, da budu otvoreni i transparentni prema njima, kako bi povratili njihovo poverenje, kao što ovih desetak neprofitnih organizacija čini.
Ali dobro je da je tih desetak, to su zaista najveće humanitarne organizacije, kako god ih nazvali, fondacije ili ne znam, neprofitne organizacije, dobro je da one dobro rade i da građani njima veruju, da su njima spremni onda i da doniraju
svoj
novac, ali nije u pitanju samo i novac, neko donira svoje vreme, neko volontira, ili tako?
Tako je. Ono što je posebno interesantno, možemo da vidimo sve više strateških partnerstava između neprofitnog sektora i kompanija, gde je nekoliko kompanija napravilo dugoročno partnerstva sa organizacijama i na taj način im i donira i pruža profesionalne usluge. Recimo, Marketing mreža je prošle godine organizovala jednu super akciju, gde su zajedno sa 17 marketinških i komunikacijskih agencija organizovali kampanje za 17, odnosno 16 socijalnih preduzeća i neprofitnih organizacija. Tako da i tu se pomeraju ove stvari. I ta strateška partnerstva u stvari neprofitnog sektora i kompanija jesu nešto što vidimo da se razvija i mislimo da je zapravo budućnost upravo u tome.
A i meni je drago da vidimo da je sve više, što bi se reklo, običnih ljudi, pojedinaca, dakle građana i građanki, ne samo spremno da se uključuju akcije, nego da pokreću neke ozbiljne akcije i ulažu mnogo svog vremena, truda, energije u pokretanje nekih akcija. I posebno me raduje što je dosta mladih ljudi među njima. Evo, Jovan Simić je, na primjer, jedan od njih, Filip Ukša je drugi, ne znam sad da ne budemo nepravedni prema još nekima koji su tu vrlo aktivni.
Tako je. Trag fundacija sa kojom sarađujemo već godinama dodeljuje svake godine Virtus nagradu za filantropiju. I recimo, ove godine su rešili da prvi put dodele nagradu za mladog filantropa, koji je upravo Jovan Simić, kog si spomenuo, koji je sada osnovao i svoje udruženje koje prikuplja pomoć za zdravstveno ugrožene sugrađane. Tako da, recimo, kada pogledate u APR-u podatke, vidjet ćete da 2/3 srpskih kompanija je u vlasništvu ljudi starih od 55 godina. To zapravo znači da u narednih 10-15 godina nas očekuje transfer bogatstva u Srbiji. Odnosno, sve to će preći ako možemo govoriti o bilo kakvom bogatstvu u Srbiji, ali to je posebna priča. Ali sve to će dakle preći u ruke,
tako je.
I sve to će doći u ruke mlađih ljudi, aha, generacije koji su sada u kasnim 20-im, ranim 30-im. Uh-huh. Dakle, to su ti mladi ljudi koji će za 10 godina imati priliku da dobročinstvo u Srbiji dovedu na jedan potpuno novi mm-hmm. nivo, i vidimo sada da se stvari kreću mm-hmm. u dobrom pravcu, da su mladi zaista izuzetno aktivni u tom smislu, pokreću dosta akcija u skladu sa svojim mogućnostima, naravno. Ali verujem da u tom smislu to je ono što mi kao katalist želimo da uradimo, da strateški u narednih 10 godina utičemo kod mladih da još više i još pametnije, što je bitnije, doniraju.
Miloše, hvala, moramo da završavamo ovaj razgovor, mada je vrlo zanimljiv i tema je neiscrpna, a hvala na gostovanju u našem programu. Čuli ste Miloša Jankovića iz Fondacije Katalist, pričali smo o dobročinstvu u Srbiji.
That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Shy, ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the I'll remember you.
82-godišnji Svetislav Sveta Vuković više od 4 decenije bio je urednik i voditelj na Radio Beogradu. Napisao je hiljade stihova poznatih balada.
Odiseja, ja te volim kad bi znao da je sama maestro i violina, pahuljice moje. Dečih pesama sam napisao jedno 150. Pozdravite moga tatu Slone, potam Don Dolan. Moja mama divno priča svake noći. Najviše sam pesam pisao Draganu Stojniću.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju Gomeksu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Nija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Željko Vasić, Unplugged, da pređemo na ti. 10. maj od 20 časova u renoviranoj sali Doma sindikata Kombank dvorani. Karte možete kupiti na svim prodajnim mestima, eventima i DD tiketsa. Željko Vasić.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Jeste li znali da preko 80% ljudi koji kupuju Gomeksu provlači kasicu brojalicu i tako ostvaruje značajne popuste?
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
-23 minuta do 9 sati u programu Radio Beograda malo idemo do Niša, jer tamošnja kancelarija za mlade organizuje seminar koji ima za cilj da niškim srednjoškolcima pomogne da se što bolje pripreme za preduzetništvo. Seminar pohađaju učenici koji planiraju da odmah po završetku školovanja pokrenu sopstveni biznis. Polaznicima seminara predavači prenose svoja praktična znanja i iskustva, a to će im dobro doći da znanje stečeno tokom školovanja nadograde iskustvom iz prakse. Sa organizatorima i polaznicima seminara o preduzetništvu razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra u oficirskom domu u Nišu, gde je juče počeo zanimljiv seminar za učenike niških srednjih škola, pre svega iz ekonomske i pravno-poslovne. Pred našim mikrofonom najpre Jovan Jovanović iz organizacije mladih CERUM. Jovane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Što to CERUM nudi mladima u okviru ovog trodnevnog seminara, trajeći i danas i sutra?
Tako je, sama ideja naše škole za mlade preduzetnike jeste u tome da se u narednim danima mladi susretni sa praktičnim znanjima iz oblasti samog preduzetništva kao takvog, poslovne komunikacije, samog odnosa sa poslodavcima u praktičnim situacijama prodaje i naravno da se oni susretnu sa samim tim kontekstom i da u svakom trenutku oni mogu da vide ono što će da ih očekuje nadalje i kako će se oni razvijati.
Polaznici seminara su baš i škola koja edukuju kadrove za ovu oblast.
Tako je, to je upravo i prilika da oni na svojim praktičnim primjerima vide šta su stekli kroz svoje školovanje i kako bi mogli dalje da to usavršavaju i pomognu naravno sebi, ali pre svega lokalnoj zajednici i široj okolini.
Gospodine Jovanović, seminar je juče počeo. Kakvi su prvi utisci vas kao predavača?
Pa, utisci su fenomenalni, naravno, grupa je odgovorila na naš poziv i na sam izazov koji se odvijao prvog dana, tako da ono što bih zaključio jeste da sam seminar kao takav ide svojim tokom i da će biti i za nas same organizatore kvalitetan, ali pre svega za učesnike.
Za kraj samo da objasnimo slušalcima. Organizacija CERUM.
Tako je, Centar za edukaciju, razvoj i savršavanje mladih.
Baš ovaj centar, evo, poklanja pažnje mladim ljudima iz niških srednjih škola. Da čujemo vas.
Ja sam Marijana Igić, učenica ekonomske škole, budući bankarski službenik i volim da posećujem ovakve seminare jer će to meni dosta koristiti u daljem radu.
Kažu, ovo je nadogradnja onoga što već radite u školi.
Baš tako, dosta novog se može naučiti, ali mnogo lakše iz prakse nego iz teorije i imamo veću komunikaciju, tako da je bolje ovako dođemo da se usavršavamo.
Koliko ste spremni da budete pravi bankarski službenik?
U potpunosti sam spremna za to.
Hvala, da čujemo i momke.
Dobro jutro, ja sam Nikola Ivanović i ovde dolazim iz pravno poslovne škole i nadam se da ću biti budući preduzetnik i baš sam ovde došao da bi unapredio svoje znanje u vezi preduzetništva i kako bi ovo moglo mi pomogne sutra kada budem planirao da otvorim svoje preduzeće. Kako bi me spremilo neke stvari koje me škola možda ne spremila. Ja.
Eto, tako mlad čovek u Nišu razmišlja da svojim rukama i svojim radom sebe izdržava.
Pa da, mislim da je najbolje, za mene je najbolje osvojiti svoje preduzeće i biti sam svoj gazda za razliku od nekih drugih poslova i volio bih da to bude budućnost.
I nema čekanja na posao?
Pa nema čekanja, da, moramo odmah da krenemo u akciju i da ono što nas interesuje to i uradimo.
Hvala ti lepo, želim ti uspeh u životu.
Hvala.
I za kraj ove naše priče jutros iz Niša, Stevan Živković, šef kancelarije za mlade. Gospodine Živkoviću, dobro jutro vama.
Dobro jutro vama.
Evo, organizuje kancelarija za mlade stalno neke brojne aktivnosti, inače da biste pomogli mladoj generaciji u Nišu, da se pravilno usmeri, da se obrazuje i pripremi za život.
Pa prvo da se aktivira. Ono što jeste bitno jeste aktivizam mladih, koje u sve bolje i bolje, ali to je jedan od problema mladih. Ono što treba raditi osim formalnog usavršavanja jeste to neformalno usavršavanje, a to je upravo što želimo postići ovim projektom. CERUM radi fantastičan seminar, imamo veliki broj ljudi. Ono što ja želim da naglasim jeste da su sva nova lica, ne neki mladi koji dolaze konstantno na takve seminare, što znači da je interesovanje dobro i da ćemo dobiti mlade preduzetnike, ja se nadam, u budućnosti.
Hvala vam lepo što ste govorili za Radio Beograd, dragi slušalci. Evo, polaznici seminara su već tu, čuje se žamor. Od ranog jutra su spremni da saznaju nešto novo, da nauče nešto novo. Toliko je iz oficijskog doma u Nišu. Mind, glad to be free.
can't seem to find a reason to believe that I can break free. But you see, I have been down for so long, feel like all hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Pressure fell on me. I thought I was gonna lose my mind. But I know you wanna see if I will hold on through these trials. But I need you to lift this load, cause I can't take it no more.
Take a shot, so long, my feet, so I can dance.
Minuta do 9 sati, kao i svakog petka u ovo neko vreme, uključujemo ponovo vas, ali vam dajemo priliku da zaradite nagradu vrednu 20.000 dinara bruto, zahvaljujući Prizmi i njenim proizvodima. Ali da biste do nagrade došli, moramo malo da vas pitamo, odnosno treba da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu i onda je kviz i završen. Dakle, 3225299 i 3225099 otvoreni su za vas i vaše pozive, a koliko čujem već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro. Molim vas samo da utišate radio jer imamo...
Dobro jutro, evo isključio sam radio.
E, dobro jutro. Možemo da krenemo sa pitanjima.
Nadam se da ću vas čuti ovako.
E, da, ja potrudit ćemo
se. Miladin je iz Beograda pored telefona.
Miladine, moje poštovanje, evo ovako. Prvo pitanje neka bude iz istorije. Samo dobro obratite pažnju, zato što ima to neka začkoljica, ali vidjet ćete. Dakle, srpski vladar koji nije ubijen u atentatu je kralj Petar I. Karađorđević, kralj Aleksandar Obrenović, kralj Aleksandar Karađorđević ili knez Mihajlo Obrenović. Dakle, ko od njih četvorice nije ubijen u atentatu?
Ja mislim da je... Petar Karađorđević.
Petar Prvi Karađorđević jeste. Svi ostali, nažalost, su ubijeni u atentatima. To nam izgleda neka specijalnost. Idemo na jednu drugu oblast. Čini mi se da ovo neće biti teško. Isto je pitanje u kojem treba da eliminišete netočne odgovore. Dakle, koji od navedenih dela nije napisao Dostojevski? Zločin i kazna, Tihi Don, Braća Karamazovi i Kockar.
Tihidon Šolohov.
Tihidon Šolohov, odlično, to je drugi tačan odgovor i ukoliko i na treće pitanje odgovorite tačno, dobit ćete nagradu, samo da ja pronađem neku oblast koja nema veze sa ovim prethodnim. Evo, na primjer, šta bismo mogli? Evo, nećemo neko teško. Šta je to, to jest, ko je numizmatičar? Sakupljač starog novca, sakupljač maraka ili osoba koja je obolela od raka?
Numizmatičar je sakuplja novac.
Stari novac, tako je. Miladine, hvala vam što ste evo bili prvi i odmah uspešni i dali sva tri tačna odgovora. Ostanite na vezi da biste saznali samo kako da dođete do svoje nagrade. 8:48 završavamo današnje izdanje kviza, a uskoro vas očekuju kamenčići u cipeli.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za petak, 27. april 2018. godine. Vlada Srbije ozbiljno radi na merama populacione politike, jer tako se najbolje jača izvozni potencijal. Azilanti žele da što pre napuste Srbiju. Ako su azilanti, nisu mazohisti. Vlada Srbije vodi politiku socijalne pravde. Siromasi su ravnomerno osiromašili, a bogati se ravnomerno bogate. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je Evropa koju poznajemo previše slaba, spora i neefikasna. Ali jaka, brza i efikasna Srbija nikako da je stigne. Polenska alergija je uzela maha. Mada je sve više onih koji su alergični i na vlast i na opoziciju.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio, con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo, conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Resist you, what good is that in trying? What good is that in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me.
lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.
U 2 minuta do 9 mi smo, što bi se reklo, otpevali svoje. Hvala što ste bili sa nama od 6 do 9 uz jutarnji program Radio Beograda. U 9 slede najnovije vesti, u 9.40 novinarenje, u 10 počinje šetnja u kojoj će Tanja Zeljković razgovarati sa svojim gostima o tri teme. Jedan je Dan planete Zemlje kako je obeležen na Filozofskom fakultetu. Druga je debatni turnir koji je održan na Fakultetu organizacionih nauka. A treća tema je najava novog ciklusa emisija Sportski spomenar koje uređuje i vodi naš kolega Miroslav Nešić. U 11 sati kao i svakog petka počinje Zemlja čuda koja je posvećena evrointegracijama Srbije i tome šta se sve događalo na evropskom putu Srbije od 2000. do danas. U prethodna 3 sata sa vama su bili muzička urednica Ružica Ćirić, zatim Žarko Boban, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas svi pozdravljamo i želimo vam uspešan ovaj posljednji radni dan u nedelji i još lepši i prijatniji vikend. Prijatno!